Analistul de la Institutul Cato crede că strategia americană are în vedere încercuirea Rusiei, o țară care până de curând era un adversar de temut și care încă nu a reușit să convingă că a optat pentru democrație și valorile occidentale.
La rândul său, James Goodby, specialist în relațiile Est-Vest al Institutului Brookings din Washington, este de părere că președintele Vladimir Putin este pregătit să reacționeze la strategia de încercuire, fie că este reală sau închipuită.
Și anume prin strângerea relațiilor cu China și cu foste republici sovietice din Asia Centrală și Caucaz.
Putin este preocupat de ceea ce ei numesc vecinătatea apropiată. Ceea ce Putin încearcă să facă este să stabilizeze regiunea, conflictele din Moldova, Georgia, Azerbaidjan. Cred că în aceste regiuni gradul de cooperare cu OSCE este mult mai mic și cred că Rusia o să încerce și mai tare să-și facă auzită vocea, în parte pentru că este o prioritate strategică și în parte ca reacție la activismul american.
A declarat Europe Libere analistul american James Goodby.
Cum comentează presa de la București acordul de amplasare a facilităților militare americane în România? Aflăm din revista presei semnată de Tania Radu.
Acordul de instalare a bazelor militare americane pe teritoriul României încinge comentariile din presa zilei. Dacă ieri au scris mai ales adversarii acestei înțelegeri, ca și prudenții și dubitativii, astăzi este rampă adepției. Traian Ungureanu desparte ferm în cotidianul acordul semnat ieri de povestea presupuselor închisori secrete pentru teroriștii Al-Qaeda. O mută însă în terenul meciului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, căci acordul, spune el, dă năbădăi confrăriei anti-americane, al cărei vârf de lance ar fi organizația Human Rights Watch. Despre această organizație, care a acuzat recent România și Polonia că ar adăposti închisori clandestine ale CIA, Traian Ungureanu spune că pe semne n-a auzit stingerea și luptă în continuare cu imperialismul iancheu. La fel de indignat este și Radu Bușneag în comentariul scris pentru Averea, subtitlul Ipocrizia vechii Europe. El vorbește despre președintele francez Jacques Chirac ca despre patronul vechii Europe, pe care îl crede dator să înțeleagă că amenințări excepționale, precum terorismul, cer, măcar pentru o vreme, măsuri excepționale. Am citat. Aceasta în cazul în care acuzațiile lansate de Human Rights Watch ar fi adevărate, adaugă semnatarul. Instalarea bazelor militare americane în România îi se pare lui Victor Roncea de la Ziua începutul unei noi eurosfere, mai mult decât necesară, prin constatarea că Rusia nu renunță, ci continuă să semene adevărate mine în zonă, prin conflicte precum cel din Transnistria. Numai Ion Cristoiu continuă să fie indignat în Jurnalul Național de lipsa de demnitate pe care ar dovedi o bună dispoziție a autorităților române la vizita doamnei Condoleezza Rice. Pentru că, cităm, e o favoare pe care le-o facem americanilor acceptând baze militare pe teritoriul nostru, în schimbul ei primind foarte puțin. Drept care, cităm din nou, ar fi fost de așteptat ca oaspetele să fie cu gura până la urechi, iar Traian Băsescu cu gura pungă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a cerut șefului administrației sale să retragă din Parlament și să modifice proiectul unei noi legi despre organizațiile neguvernamentale, votat deja în prima lectură de Duma de Stat. Proiectul obligă ONG-urile să se reînregistreze la o comisie specială de stat și fusese criticat de reprezentanții societății civile. Vladimir Putin a cerut așadar ca acest proiect să fie modificat, dar nu anulat în totalitate, pentru că ar contribui la lupta împotriva terorismului. Revine la microfon Radu Bene.
Aparent, președintele Putin a făcut un pas înapoi, retrăgând proiectul de lege privind organizațiile neguvernamentale, proiect criticat mult în Rusia și peste hotarele ei. Putin a cerut guvernului să reexamineze documentul, ținând cont de obiecțiile Consiliului Europei și ale Camerei Publice din Rusia, un organism reprezentativ al societății civile, înființat recent. În același timp, Vladimir Putin a luat partea autorilor legii, spunând că ea trebuie să apere interesele de securitate ale țării. Această lege este necesară numai pentru a proteja sistemul nostru politic de ingerințe din afara țării și pentru a proteja societatea și cetățenii noștri de proliferarea unor ideologii teroriste și antiumane care ar putea să funcționeze sub o firmă sau alta. Putin a spus că procesele democratice și realizările societății civile sunt bunurile cele mai de preț ale Rusiei. Totodată el a spus că pentru a se proteja de influențele nocive din exterior, Rusia trebuie să fie foarte prudentă ca să nu arunce cu apa și copilul din covată. Organizațiile non-guvernamentale sunt însă sceptice. Alexandru Petrov de la filiala moscovită a Human Rights Watch. Este tactica îndrăgită a autorităților. Doi pași înainte, unul înapoi. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori și cu alte legi, când guvernul înainta proiecte absolut draconice ca apoi să vină Putin și să spună că ele trebuie modificate. Este numai încă un episod. Duma de stat deja a aprobat legea în prima lectură, trezind îngrijorări serioase din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Dacă va fi adoptată în actuala redacție, legea va priva organizațiile neguvernamentale internaționale de dreptul să aibă oficii sau reprezentanțe în Rusia. ONG-urile vor trebui să se reînregistreze ca structuri independente de oficiile centrale, inclusiv din punct de vedere financiar. Astfel, riscă să fie închise mai multe organizații internaționale de apărare a drepturilor omului, centre de cercetare, fundații, instituții ce oferă ajutoare sociale și umanitare. Societatea civilă din Rusia, spune Petrov, este singurul sector ce nu se află încă sub controlul total al autorităților și care nu se înscrie în viziunea lui Putin privind politica de securitate. În pofida argumentelor lui Putin, organizațiile de apărare a drepturilor omului consideră proiectul de lege drept o ultimă etapă în campania guvernului de sterilizare a societății civile, după ce a fost lichidată presa independentă, iar elitele regionale au fost supuse centrului, la fel ca și puterea legislativă și cea judiciară. Organizațiile neguvernamentale, afirmă militanții pentru drepturile omului, sunt singurele care contrabalancează puterea prezidențială în Rusia. Săptămâna aceasta, prin urmare, ar putea să arate în sfârșit ce înțelege președintele Putin prin ceea ce el însuși a numit patrimoniu al societății civile.
Radu Benea, rezumând relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Parsons.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:38, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Reluăm acum principalele știri pe scurt.
Un subcomitet al Parlamentului pentru controlul serviciilor speciale și-a început activitatea având drept obiectiv să asigure că Serviciul de Informație și Securitate nu are o agendă politică. Încă 6 persoane excluse din Partidul Popular Creștin Democrat au lansat acuzații de autoritarism la adresa liderului PPCD, Iurie Roșca.
Iar în actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a apărat strategia administrației sale în Irak, spunând că a ajutat revigorarea economiei acestei țări va da speranțe irachienilor.
Relația președintelui Voronin cu Uniunea Scriitorilor, analizată de Vitalie Ciobanu, și avantajele și dezavantajele muncii la negru sunt doar două din temele următoarelor minute.
Parlamentul va discuta mâine o nouă rectificare a bugetului pentru acest an. Comisia Parlamentară pentru Economie a recomandat astăzi să fie examinate în regim de urgență amendamentele Ministerului Finanțelor care prevăd și majorarea veniturilor și a cheltuielilor. În ce domenii aflăm din relatarea lui Vitalie Kondratski.
Veniturile bugetare pentru acest an vor fi majorate cu aproape 470 de milioane de lei, iar cheltuielile cu 276 milioane de lei. Astfel, veniturile la buget în anul 2005 vor constitui 8,7 miliarde lei, depășind cu 200 de milioane cheltuielile bugetare. Majorarea veniturilor a fost posibilă potrivit ministrului Finanțelor Mihai Pop, ca urmare a impozitării acțiunilor de comerț exterior și în particular a importurilor, care depășesc de două ori exporturile moldovenești.
Depășirea sarcinii la venituri, în primele 10 luni s-a produs în fond din contul încasărilor taxelor adăugate la mărfurile importate cu 256,2 milioane lei, accizelor cu 75 milioane lei, impozitelor asupra comerțului exterior și operațiunilor externe cu 89,4 milioane lei.
Ministrul Finanțelor a precizat că cele mai mari modificări la capitolul cheltuieli, 105 milioane lei, provin din finanțarea investițiilor capitale. Alte 104 milioane lei vor fi alocate pentru renovarea parcului de transport public și realizarea programului de dezvoltare a gospodăriei comunale în municipiul Chișinău. Premierul Vasile Tarleu a declarat că majorarea veniturilor bugetare a fost posibilă și datorită unui credit nerambursabil de la Comisia Europeană pentru susținerea bugetului.
Ministerul Finanțelor vine cu a doua rectificare anul acesta bugetului, în urma încăsărilor suplimentare la bugetul planificat. Este pentru prima dată în ultimii 15 ani.
Analistul economic Anatol Cășlaru este însă de părere că anunțata creștere bugetară nu este una calitativă.
Majorarea bugetului de stat, dacă este din surse calitative, din impozite directe, adică impozite venit, atunci este benefic, înseamnă că economia crește. Dar în cazul în care majorarea are la bază surse din TVA, accizii, demonstrează că bugetul este în mare parte bazat pe impozite indirecte, ceea ce demonstrează că s-a majorat consumul și respectiv importurile.
În plus, consideră analiștii, guvernul ar trebui să direcționeze veniturile suplimentare la investiții pentru a asigura o creștere durabilă a economiei și nu la majorarea salariilor sau a pensiilor. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Aproape jumătate din cele 1.300.000 de persoane apte de muncă din Republica Moldova ar fi angajate la negru, fără contract de muncă. Majoritatea celor care muncesc ilegal ar fi angajați la întreprinderile private. Sunt informații făcute publice astăzi de Confederația Sindicatelor din Moldova la sfârșitul unei campanii naționale de un an pentru reducerea economiei informale. Angajarea la negru are dezavantaje, însă are și beneficii. Valeria Vițu a discutat cu mai mulți experți, dar și cu oameni care știu pe propria piele ce înseamnă să nu ai contract de muncă. Valeria Vițu.
Președintele Confederației Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac, susține că cei mai mulți dintre patronii întreprinderilor private neglijează legislația muncii. Foarte puțini dintre ei semnează contracte directe cu angajații și le respectă.
Diminuind economia informală, ne va da posibilitate să ridicăm nivelul de viață, să majorăm salariile, indemnizațiile, pensiile. Din acele procente care astăzi sunt destul de impunătoare, ele sunt folosite numai de un grup mic de persoane care nu doresc să facă transparență. Majoritatea angajaților suferă. Toți angajații trebuie să fie drepturile, funcțiile și obligațiunile. Astăzi, o parte impunătoare a angajaților nu știu aceste reguli.
În opinia lui Chiriac, economia informală va putea fi diminuată doar în cazul în care se va respecta cu strictețe codul muncii. El a solicitat autorităților moldovene să intensifice acțiunile privind diminuarea economiei subterane în Republica Moldova. L-am întrebat pe Ioan Georgescu, expert sindical din România, în ce măsură își cunosc drepturile angajații din această țară.
Noi am reușit să impunem în România câteva acțiuni care sunt concretizate în lege. De exemplu, există la fiecare ministerie comisie de dialog social unde se discută de la lege până la tot ce există în ramura respectivă.
Vasile Șureanu, timp de 5 ani, a activat ilegal în cadrul unei întreprinderi private din Chișinău. El spune că patronului a fost mult mai ușor să-l ia la serviciu fără contract de muncă pentru că astfel nu avea nicio obligație față de el și putea renunța oricând.
În cazul când lucrezi la negru, sigur că sunt multe dezavantaje, zile de odihnă aproape că nu poți să le programezi din timp, nu ai stajul de lucru, în lesnirile sociale, dacă să luăm așa, ești lipsit de bineînțeles. Dar pe om oricum aranjează, sigur că poate plățile de la noi diferă de cele după hotar. Adică să mă refer la lucru la negru. De atât și mulți și-au inima în dinți și se duc în lumea mare.
Am stat de vorba astăzi și cu o tânără din Chișinău, care a preferat să nu-i dăm numele. Ea spune că nu o deranjează condițiile pentru că nu este legată de un loc anume și este plătită pentru serviciile prestate.
Am muncit și muncesc la negru. Tot colectivul nostru muncim la negru pentru că e o chestie avantajoasă. Seara de seară primim salariul, dar în același timp mă gândesc și patronul nostru tot îi convine pentru că el nu plătește impozitele. Este și un dezavantaj că în orice moment putem să ne trezim pe drumuri, fără slujbă. Dacă voi avea o ofertă în altă parte, merg liber fără nicio problemă, nu am niciun contract de muncă. Dar să fi lucrat într-o instituție de stat, cred că întreruperea contractului era o pedică pentru mine.
Sindicaliștii au de gând să inițieze împreună cu reprezentanții ai Inspectoratului de Stat al Muncii verificări masive ale întreprinderilor în speranța că vor putea trezi interesul angajaților, astfel încât în ultimă instanță ei să-și apere drepturile. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Farmaciștii moldoveni au lansat pe piața internă un nou preparat împotriva gripei, care, deși nu tratează boala, reduce durerile, febra și calmează tusea. Cu această ocazie, corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru, s-a uitat la situația producătorilor de medicamente din Republica Moldova.
Gripe Calm E completează oferta întreprinderilor farmaceutice autohtone, care în ultimul timp a scăzut la circa 10% din consumul total de medicamente. Acum o lună, Asociația Farmaciștilor s-a arătat îngrijorată de această situație, nu însă și producătorii de medicamente, care, potrivit directorului companiei Eurofarmaco, Tatiana Petrova, sunt mai realiști.
Toți producătorii de medicamente de Republica Moldova nu vor fi capabili să acopere tot necesarul de medicamente al populației Republicii și nici nu ne propunem un asemenea scop, pentru că noi avem anumite capacități tehnice care putem să le dezvoltăm, le putem într-adevăr valorifica, dar nici cum nu putem acoperi tot necesarul de medicamente.
Întreprinderile autohtone produc peste 400 de tipuri de medicamente, o parte dintre ele fiind exportate în Federația Rusă, Belarus, România și Kazahstan. Printre acestea, cele mai solicitate sunt citramonul, cărbunele activat, tinctura de odolean, vitamina C și aspirina. Majoritatea acestor produse au fost lansate pe piață cu 10 de ani în urmă. Pentru elaborarea și producerea unor preparate noi, întreprinderile nu dispun de fonduri. Șeful Catedrei Tehnologia Medicamentului de la Universitatea Testimițanu, Eugen Duc.
În primul rând, aici trebuie să fie cu interesat producător, fiindcă el mai departe va fi acela care îl va produce și îl va promova în piața farmaceutică. Cred că statul ar trebui să facă niște investiții, anume pentru produsele autohtone care au fost elaborate de către autorii din Republica Moldova.
Pentru îmbunătățirea situației din industria farmaceutică, guvernul elaborează un program de producere a medicamentelor autohtone care să acopere circa o treime din necesitățile pieței interne. Recent a fost creată și o agenție de stat a medicamentului, care va realiza politica statului în domeniul farmaceutic. De la 1 ianuarie 2006 va fi introdusă și o taxă pe valoare adăugată de 8% pentru medicamentele importate. Banii adunați vor fi redirecționați pentru dezvoltarea farmaceuticii autohtone. Directorul companiei Eurofarmaco, Tatiana Petrova.
Pentru producători, aceasta într-adevăr este o soluție benefică. Pentru pacienți, evident că prețurile vor crește. Asta este adevărat. Acum, această creștere probabil că va fi totuși compensată prin faptul că se dezvoltă foarte mult medicina asigurată.
Datele Biroului Național de Statistică arată în ultimele luni o ușoară înviorare a industriei farmaceutice. Cu toate acestea, redactorul șef al publicației Profarmacia, Mihai Vâlcu, afirmă că majoritatea întreprinderilor autohtone producătoare de medicamente sunt ca și inexistente pe piață.
Orice consumator de pe stradă că l-ați întrebat cunoaște producătorii străini de preparate medicale, însă nu cunoaște producătorul autohton. Unele companii doar își permit apariția în fața consumatorului nostru. De restul, practic, nu se auzi și nu se aude. Ei se tem de publicitate.
În Republica Moldova activează 22 de întreprinderi și laboratoare farmaceutice și circa 300 de importatori de medicamente. Numărul total al farmaciilor se ridică la peste 2500. Anual, un locuitor din Republica Moldova cheltuie în medie câte 100 de lei pentru medicamente. În țările vecine, acest indice este de cel puțin 2 ori mai mare. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
La o recentă serată de omagiere a lui Grigore Vieru a participat și președintele Vladimir Voronin, un eveniment care a stârnit un nou val de controverse în rândul scriitorilor. Este și tema punctului de vedere semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și poziția Europei Libere.
După strania vizită a președintelui moldovean la Moscova, subiectul ce pare să incite presa și să alimenteze o intrigă în mediile culturale e cuvântarea domnului Voronin la serata de omagiere a lui Grigore Vieru, desfășurată sâmbătă 3 decembrie, a doua în acest an organizată în cinstea poetului. Cuvântarea președintelui Voronin, redactată, după cum susțin ziarele de la Chișinău, de consilierul prezidențial Sergio Mocanu, inaugurează o schimbare radicală de atitudine față de Uniunea Scriitorilor din Moldova. Acum 2 ani, pe 8 noiembrie 2003, când lansa Asociația Literară Nistru-Dnestr, Concepută ca o alternativă la organizația condusă de Mihai Cempoi, Voronin acuzase Uniunea Scriitorilor de extremism și de activitate antimoldovenească. Ei bine, acum, la serata lui Grigore Vieru, șeful statului, spre surprinderea multora, s-a declarat naționalist și și-a mărturisit neliniștea pentru destinul literaturii autohtone. Citez. Eu tresar la gândul că cele mai bune cărți ale scriitorilor noștri n-au fost încă scrise. Iar timpul trece și mă gândesc cu groază la faptul că dacă mai pierdem câțiva ani vânturând vorbe de duh în cuvântări omagiale, la zile de naștere și în mormântări, cele mai bune cărți ale dumneavoastră nu vor mai fi scrise niciodată. Iată de ce am rupt primul tăcerea. Eu sunt gata să vă sprijin. Eu întind prietenește mâna Uniunii Scriitorilor, care, după mine, n-a găsit încă soluția optimă pentru ieșirea din criză. Eu vă propun să o căutăm împreună. Citat închis. Neîndoielnic, domnul Voronin se află într-un moment dificil al carierei sale politice. Izolat pe plan extern, rușii nu-l mai cred, occidentalii sunt tot mai reticenți, și boicotat acasă de o parte a opoziției constructive, președintele încearcă să se împace cu intelectualitatea de creație. Se zvonește că niște discuții neoficiale între USM și diversi consilieri prezidențiali au loc de mai mult timp. Susținerea acordată de conducerea Uniunii Scriitorilor, favoritului comuniștilor, la funcția de primar al Chișinăului, s-ar înscrie pe linia aceleiași colaborări. Relația dintre scriitori și președinție ar putea viza chiar și probleme specifice procesului de creație. Domnul Voronin a formulat la serata poetului Grigore Vieru unele judecăți pertinente de critică literară, deplorând starea nefericită a prozei între alte genuri literare profesate în Basarabia. Șeful statului nu vrea, o spune textual, să-i înhame pe scriitori la carul ideologic al partidului de guvernământ. Tot ce le cere este să compună opere de valoare. Citez din nou, scrieți ce vreți, numai vă implor, scrieți. Mișcătorul apel al președintelui ne duce cu gândul la îndemnul similar rostit de Ioan Heliade Rădulescu în zorii literaturii române moderne și pare să fie la fel de actual ca acum 150 de ani. Ce va face Uniunea Scriitorilor? Va refuza mâna întinsă de președintele Voronin sau va marșa la această invitație pe care unii comentatori mai cinici și mai prost crescuți de la Chișinău s-au și grăbit să o califice drept o propunere indecentă? Uniunea Scriitorilor e firesc să aibă un dialog cu puterea, după cum e normal să comunice cu toate categoriile sociale din Moldova. Problema este în ce termeni se poartă acest dialog și cu ce angajamente de ambele părți. Nu poți înghiți prea ușor nada unui președinte care nu recunoaște limba în care scrii, care luptă cu istoria națională și nu agrează libertatea de expresie. Unele valori nu se negociază. Dialogul cu puterea are nevoie de un cadru de exigență și responsabilitate. Până vom auzi răspunsul Uniunii Scriitorilor, aș remarca doar ipocrizia unor lideri de opinie din presa democratică de la Chișinău, care au acuzat mesajul moldovenist și antiromânesc din cuvântarea președintelui Voronin, calificându-l drept, citez, o lingură de dohot într-un butoi cu miere. De parcă acest discurs i-ar fi luat pe nepregătite pe organizatorii seratei lui Grigore Vieru, de parcă prezența în altei conduceri de partid și de stat nu ar fi fost un element dinainte gândit în scenariul evenimentului. Cine vrea să descifreze întortocheatele opțiuni ale scriitorilor moldoveni ar trebui să înceapă prin a nu se mai lăsa înșelat de asemenea false accidente. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Agenda culturală.
Pentru librării din Republica Moldova, cea mai bună perioadă pentru vânzări este luna decembrie, este constatarea la care au ajuns, iar Dumitru Crudu a încercat să afle de ce este așa.
Librării, la fel ca și vânzătorii de electrocasnice, jucării și telefoane mobile, se bucură de afluxul care crește în proporție geometrică în ajunul sărbătorilor de iarnă. În ajunul Sfântului Nicolae, foarte mulți oameni au pășit pragul librăriilor în căutarea unor cadouri pentru cei dragi. Crăciunul și Revelionul, de asemenea, sunt o bună ocazie pentru vânzări de carte. Am intrat în mai multe librării din centrul orașului și peste tot am descoperit un aflux de oameni. Iată ce ne-a spus una dintre cumpărătoare.
Chiar vreau să cumpăr pentru sărbători, am pentru un fiind să cumpăr o carte, acum am să mă uit să aleg ceva și pentru al meu, pentru copilul mai mic, tot vreau să cumpăr. Iliada de Homer.
În aceeași librărie am întâlnit o profesoară de la țară care a venit să afle ce cărți noi au mai apărut.
Totdeauna îmi place spre viață, dacă îmi văd prețurile că sunt atât de ridicate, și aceia vreau și aceia vreau și mă gândesc acum la urmă, văd să-mi ajungă bani. Foarte greu la un profesor, când eram student cu mai multe cărți puteam cumpăra.
I-am întrebat pe mai mulți distribuitori care au fost cele mai vândute cărți în acest an în Republica Moldova. Iată ce ne-a spus Oleg Bodrug, directorul general al Societății de Distribuție a Cărții ProNoi.
Unul din primele locuri ar fi 20 de cheie ale succesului, apărută la editura ARC, Moldova, istoria tragică a unei regiuni europene, la editura Prut Internațional, care se plasează cam pe același loc. Și următorul loc ar fi Steaua de Vineri de Grigore Vieru și scriitorii când erau copii. Dan Brown cu Codul lui Da Vinci și două cărți de al lui Paul Coelho, Alchimistul și Al Cincilea Munte.
Iată care sunt cele mai vândute cărți în buticul din Chișinău ale editurii Polirom. Alexandru Solcan, directorul acestui magazin.
Se vinde cartea de psihologie, pedagogie, limbi străine. Din biblioteca Polirom, Murakami, Borges vine s-a vândut.
Cu toate că rețeaua de librării se extinde pe teritoriul Moldovei, mai sunt încă multe localități unde nu se pot procura cărți. Deocamdată cel puțin, consideră editorul Gheorghe Rizanu, cartea încă nu este un obiect căutat de toată lumea.
Doar editorii și doar librarii nu pot aduce cartea în centru atenției potențialului cumpărător. Fiindcă librarul și editorul privește cititorul ca un cumpărător. Pe librar n-al interesează acest cumpărător, va citi cartea sau nu.
Ar trebui să se mai includă și
alții. Ar trebui să se includă. Lanțul cărții este foarte mare. Cartea când ajunge de la autor până la cititor este un lanț extrem, extrem de mare.
În opinia lui Gheorghe Rizanu, tirajul celor mai vândute cărți va depăși cifra de 1000 de exemplare cât o înregistrează în prezent atunci când se va schimba și nivelul de viață al intelectualității moldave. O schimbare însă o putem constata deja. Cartea și-a făcut un loc sigur printre cadourile preferate în timpul sărbătorilor de iarnă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar, Vasile, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană inserează un articol despre cea de-a 13-a reuniune ministerială a OSCE de la Ljubljana, semnat de Mircea Pânzari. Avem o realitate tristă. Rusia nici de cum nu dorește să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, din care cauză încearcă să arunce Occidentului praf în ochi, scrie publicistul de la Moldova Suverană. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Ecourile serate de omagiere a poetului Grigore Vieru se deslușesc cu ușurință printre obositele monologuri electorale. Acest eveniment a reușit să sensibilizeze până la lacrimi opinia publică melancolică, dar și să agite spiritele neastâmpărate ale teatrului politic. Ce se ascunde în spatele avansurilor visătoare al lui Mihai Cimpoi, dar în dosul auto-intitulării lui Voronin de a fi naționalist sănătos, aflați din gazeta de mâine.
Am rugat-o și pe publicista Aneta Grosu să ne spună care sunt temele principale din ziarul de gardă de mâine.
Cititorii vor afla despre aeronavele morții suspectate de comerț cu arme în zonele de război, dar gestionate din Moldova în pofida interdicțiilor și sancțiunilor ONU. Alte titluri din ziarul de mâine, fețe false, scandal la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, mafia pădurilor și în sate fără librării, preoții și-au deschis buticuri în biserici.
În săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediție de miercuri, puteți citi un articol semnat de Alexei Școlnicov și intitulat Parlamentul a criticat guvernul, dar pe acesta din urmă nu-l paște primejdea. Tot Chișinovski Obozrevatel scrie că vâlva provocată de gripa aviară nu mai contenește. Mulți oameni nu vor să mănânce carne de pasăre și nu vor să călătorească. În Moldova, frica de gripa aviară a micșorat cu 30% consumul cărnii de pasăre. Nu este exclus ca avicultura Moldovei chiar să falimenteze în cazul în care frica se va perpetua, scrie Chișinovski Obozrevatel. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele știri pe scurt. La Chișinău și-a început activitatea un subcomitet al Parlamentului pentru controlul serviciilor speciale, având drept obiectiv să asigure că Serviciul de Informație și Securitate nu are o agendă politică. Încă 6 persoane, excluse din Partidul Popular Creștin-Democrat, au lansat acuzații de autoritarism la adresa liderului PPCD, Iurie Roșca. Pe plan internațional, Rusia și-ar putea reconsidera poziția față de tratatul privind forțele convenționale din Europa dacă prezența militară a Statelor Unite se apropie de granițele sale, a avertizat ministrul rus al apărării Sergei Ivanov. Și următoarea reuniune NATO la nivel înalt va avea loc pentru prima dată într-o fostă republică sovietică, în Letonia, în noiembrie 2006. Punem punct aici. Prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Iertode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ascultați Europa Liberă și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat